VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 28 Februari 2024. Selamat merayakan Hari Galungan bagi Anda yang merayakannya. Semoga hari ini memberi kebahagiaan dan sukacita bagi Anda dan keluarga. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya.
Presiden Biden, Donald Trump menangkan pemilihan presiden di Michigan. Marcos katakan mengkhawatirkan kehadiran Angkatan Laut Tiongkok di lepas pantai Filipina. Militer Amerika melaporkan telah hancurkan 5 drone milik Houthi.
Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang Presiden Joe Biden yang mengatakan konsekuensi tidak meloloskan bantuan untuk Ukraina adalah mengerikan.
I think the consequences of inaction every day in Ukraine are dire.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang aktor Ramon Rodriguez yang kembali memerankan Special Agent Will Trent dalam drama kriminal Will Trent.
I'm Special Agent Will Trent. You're gonna be okay. Agent Dawson, how we doing down there?
Almost there. I see the detonator.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Indonesia Rabu menganugerahkan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang diperkirakan akan menjadi penggantinya beberapa dekade setelah ia diberhentikan dari militer di tengah tuduhan pelanggaran HAM. Menteri Pertahanan Prabowo yang unggul dalam Pilpres 14 Februari berdasarkan penghitungan cepat tidak resmi dianugerahi pangkat Jenderal Bintang 4 oleh Presiden Jokowi dalam upacara di Markas Besar Militer di Jakarta. Saya ucapkan selamat kepada Jenderal Prabowo Subianto, ujar Jokowi sebelum memasangkan 4 bintang emas pada blazer Prabowo. Penghargaan ini menandai puncak dari perubahan nama baik selama puluhan tahun bagi Prabowo, usia 72 tahun, seorang bintang militer yang ketika sedang naik daun dipecat dari militer pada 1998 di tengah tuduhan bahwa ia terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur dan hilangnya 13 aktivis pro-demokrasi. Prabowo, mantan menantu mendiang Presiden Soeharto, selalu membantah melakukan kesalahan. Namun sebelumnya, ia dilarang masuk Amerika karena tuduhan tersebut. Dia tidak pernah menghadapi tuntutan. Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump Selasa memenangkan pemilihan pendahuluan partai masing-masing di negara bagian Michigan. Keduanya diperkirakan akan menang, tetapi selisih kemenangan tersebut dipantau cermat sebagai tanda dukungan terhadap kedua kandidat di negara bagian itu. Biden-Trump kemungkinan akan kembali berhadapan seperti terjadi dalam Pilpres 2020 yang dimenangkan Biden. Konsentrasi terbesar orang Arab Amerika berada di Michigan. Penolakan atas dukungan Biden terhadap perang Israel di Gaza melawan militan Hamas membuat sebagian anggota Partai Demokrat menyerukan para pemilih agar uncommitted atau tidak berkomitmen daripada memilih Biden. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Rabu mengatakan bahwa kehadiran kapal-kapal perang Tiongkok di perairan lepas pantai negaranya mengkhawatirkan. Komentarnya muncul setelah penjaga pantai Filipina mengatakan kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok terdeteksi pekan lalu ketika pemerintah melakukan misi pemberian pasokan kepada nelayan Filipina di dekat beting Scarborough yang dikuasai Tiongkok. Rangkaian terumbu dan bebatuan berbentuk segitiga itu terletak 240 km sebelah barat Luzon, pulau utama di Filipina, dan hampir 900 km dari daratan utama Tiongkok yang terdekat, Hainan. Tiongkok merebut perairan dangkal itu dari Filipina pada 2012 dan sejak itu mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal-kapal lain yang menurut Filipina mengganggu kapal-kapalnya dan mencegah nelayannya mengakses laguna yang kaya ikan di sana. Ini mengkhawatirkan, kata Marcos kepada wartawan sebelum berangkat ke Australia untuk menghadiri KTT ASEAN.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dalam laporannya, militer Amerika mengatakan Amerika dan pasukan koalisi menembak jatuh 5 drone Houthi Selasa malam di Laut Merah. Komando Pusat Amerika mengatakan bahwa drone-drone tersebut diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi yang didukung Iran dan bahwa drone-drone tersebut dikatakan menimbulkan ancaman besar terhadap kapal dagang dan Angkatan Laut Amerika serta kapal koalisi di wilayah tersebut. Serangan itu merupakan tindakan terbaru dalam beberapa bulan ini sebagai upaya melawan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Kelompok Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di tengah perang di Gaza. Raja Yordania Abdullah bergabung dengan para kru pesawat yang menjatuhkan bantuan ke jalur Gaza dari pesawat Angkatan Udara Yordania pada Selasa. Istana Kerajaan Hashemite merilis video yang menunjukkan Raja Abdullah berada di dalam pesawat dan mendorong bingkisan-bingkisan bantuan dari pintu yang terbuka, sementara peti-peti yang lebih besar dijatuhkan dari ruang kargo. Raja Abdullah mengatakan pada Selasa bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza harus dilipat gandakan untuk mencegah memburuknya krisis kelaparan yang berdampak pada lebih dari 2 juta orang. Yordania mendesak sekutu-sekutu baratnya untuk melobi Israel agar meningkatkan bantuan yang datang dari kerajaan itu melalui Kerem Shalom di perbatasan Mesir, Israel, dan Gaza, selain penyeberangan Rafah yang sudah ada, kata para pejabat. Puluhan ribu penduduk di Australia Tenggara diperintahkan mengungsi Rabu karena gelombang panas hebat yang dikhawatirkan pihak berwenang bisa memperluas kebakaran hutan di Victoria. Negara bagian itu menghadapi kondisi terburuk dalam 4 tahun ini. Peringkat kebakaran ekstrim telah dikeluarkan untuk sebagian besar wilayah Victoria. Zona potensi dampak kebakaran yang mencakup beberapa kota pedesaan telah diidentifikasi, sementara para pejabat mendesak sekitar 30 ribu penduduk di sana untuk mengungsi Rabu pagi. Gelombang panas diperkirakan akan melanda pedalaman Australia, bergerak melintasi Victoria sebelum kemungkinan berpindah ke timur menuju negara bagian New South Wales pada Kamis. Tiongkok Rabu mengumumkan bahwa Li Hui, utusannya untuk Eurasia, akan mengunjungi Rusia, Ukraina, dan markas besar Uni Eropa pekan ini untuk melakukan pembicaraan mengenai perang 2 tahun antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan itu akan mewakili putaran kedua diplomasi bolak-balik dalam mengupayakan penyelesaian politik atas krisis Ukraina, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam pernyataan. Li mengunjungi wilayah tersebut tahun lalu sebagai bagian dari upaya menengahi konflik. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karina Amkas.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
KPU mencatat sedikitnya 1.113 tempat pemungutan suara atau TPS mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan. Apa penyebabnya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua KPU Hasyim Asyari mencatat ada 1.113 TPS yang menggelar pemungutan suara setelah 14 Februari.
Yang melaksanakan pemungutan suara ulang 738 TPS, yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan PSL 117 TPS, kemudian yang ketiga yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS adalah 258 TPS.
Hasyim menuturkan ribuan TPS ini tersebar di 38 provinsi, 229 kabupaten kota, 430 kecamatan, dan 560 desa kelurahan. Adapun pelaksanaannya mulai 15 hingga 27 Februari. Menurutnya ada beberapa faktor mengapa pemungutan suara harus kembali dilakukan, yakni diantaranya masalah administratif, bencana alam, logistik, dan keamanan. Dalam kesempatan ini, Hasyim menyebut rencana pemungutan suara ulang atau PSU Kuala Lumpur, Malaysia, termasuk ke dalam kategori luar biasa. Hal tersebut karena PSU di Kuala Lumpur harus digelar melebihi batas waktu 10 hari setelah pemungutan suara. Ditambahkannya, saat melangsungkan pemungutan suara ulang atau PSU, banyak yang harus dipersiapkan, mulai dari pemutakhiran data ulang, daftar pemilih, hingga kesiapan logistik. Dalam banyak kasus, seringkali rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan PSU di sebuah TPS datang sehari sebelum pelaksanaan atau bahkan setelah batas akhir 10 hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, ketentuan perundang-undangan mengenai batas waktu maksimum PSU tidak berlaku. KPU berencana melakukan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 hingga 10 Maret dengan metode kotak suara keliling dan metode tempat pemungutan suara. Ihsan Maulana, peneliti Perludem, menilai salah satu faktor mengapa KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan adalah karena human error. Menurutnya, KPU gagal dalam melakukan mitigasi resiko dan minimnya pengetahuan terhadap teknis administrasi kepemiluan.
Saya ambil contoh kisruh pemilu di Kuala Lumpur itu kan kenapa diulang, itu kan karena daftar pemilih yang ditetapkan oleh PPLN itu kan bermasalah. Akhirnya KPU kan memberhentikan PPLN di Kuala Lumpur. Atau misalnya di beberapa daerah pemungutan suara ulang itu juga karena KPU-nya gagal untuk memahami mana sebetulnya pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya sebagai DPT atau DPTB atau DPK, atau juga pemilih yang sebetulnya dia tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilihnya.
Terganggunya proses rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan oleh KPU merupakan dampak nyata pemungutan suara setelah 14 Februari. KPU dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan proses rekapitulasi itu sesuai tenggat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku optimis gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat segera disepakati pada akhir pekan ini. Meski begitu, pernyataan Biden ini dianggap terlalu dini karena Israel dan Hamas masih mempelajari kesepakatan itu.
Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend.
Pada akhir pekan. Itulah jawaban Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika diberi pertanyaan kapan gencatan senjata akan terjadi di Gaza.
At least my national security advisor tells me that we're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Harapan bahwa gencatan senjata itu akan terjadi sebelum hari Senin pekan depan disampaikan Biden pada hari Senin lalu setelah dirinya mengaku telah memperoleh informasi terkait dari penasihat keamanan Gedung Putih. Upaya negosiasi untuk menghentikan sementara peperangan antara Israel dan Hamas, utamanya bertujuan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang menjadi tahanan mereka. Gencatan senjata selama 40 hari diajukan dalam negosiasi ini, termasuk di dalamnya memperbolehkan ratusan truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Para pihak yang terlibat negosiasi dihadapkan pada tenggat waktu tidak tertulis, yaitu saat dimulainya bulan Ramadan pada sekitar tanggal 10 Maret mendatang. Sejarah menunjukkan ketegangan antara Israel dan Palestina kerap meningkat pada bulan suci tersebut. Meski begitu, Qatar selaku mediator dalam negosiasi gencatan senjata ini mengaku tidak bisa berkomentar mengenai pernyataan yang disampaikan Biden. Pasalnya, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, belum ada terobosan yang bisa diumumkan terkait kesepakatan gencatan senjata dan para tahanan. Al-Ansari juga menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa lalu bahwa Qatar terus mendorong Israel dan Hamas agar menerima proposal perjanjian yang dibuat di Paris pada pekan lalu.
We have seen a positive trajectory by the...
Kami melihat arah yang positif dari terjadinya pertemuan itu, tetapi belum ada kesepakatan final. Semoga kami bisa mengumumkannya di awal bulan Ramadan, sebuah jeda kemanusiaan yang dapat meredakan ketegangan dan memungkinkan kita untuk membawa masuk bantuan ke Gaza. Ketegangan akan mulai menurun dari sana.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelumnya pernah terjadi pada bulan November 2023 lalu, selama satu pekan. Sebanyak lebih dari 100 tahanan Israel dibebaskan oleh Hamas, dan Israel membebaskan tahanan Palestina sebanyak 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Selama beberapa minggu terakhir, baik Israel maupun Hamas secara terbuka mempertahankan posisi yang berbeda terkait kemungkinan kesepakatan gencatan senjata, sembari menyalahkan satu sama lain atas penundaan yang terjadi. Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan, sementara Hamas mengatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan sandera tanpa adanya komitmen untuk mengakhiri perang secara permanen. Sejumlah pejabat tinggi Hamas bahkan menyebut pernyataan Biden terkait gencatan senjata ini masih terlalu dini untuk disampaikan. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA Washington.
Para etnomusikolog meyakini bahwa era reformasi yang lahir setelah keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 di Indonesia membuka kemungkinan baru dalam dunia seni Indonesia. Pada periode itu bermunculan para penampil yang menjelajahi wilayah eksperimental, meruntuhkan batasan antara media dan disiplin budaya, sekaligus menantang dikotomi antara kontemporer dan tradisional. Ide-ide ini akan dibahas dalam simposium Politik Suara Kontemporer di Indonesia di University of Pittsburgh. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
sebuah simposium bertajuk Politik Suara Kontemporer di Indonesia, The Politics of Contemporary Sound in Indonesia, akan diselenggarakan di University of Pittsburgh di kota Pittsburgh, Pennsylvania pada 12 April mendatang. Penggagas dan promotor simposium internasional ini adalah Andrew Weintraub, PhD, profesor di University of Pittsburgh dan peneliti budaya Indonesia sejak tahun 1984. Setelah pindah ke Pittsburgh pada tahun 1997, Andrew memperluas penelitiannya yang mencakup dangdut, genre musik terpopuler di Indonesia ketika itu. Dari penelitian ini pula, dia berpapasan dan bersahabat dengan musisi dangdut papan atas pada zamannya.
Saya bahagia dan beruntung sebetulnya dibantu oleh banyak seniman Jakarta, di antaranya Pak Haji Romi Rama, Elvi Sukaisi, Mansur S, dan sebagainya. Memang dangdut ada kaitan dengan politik negara.
Pembicara lain dalam simposium ini adalah Muhammad Rizky Sasono, mahasiswa jenjang S3 di University of Pittsburgh dalam bidang etnomusikologi dengan riset tentang skena musik indie di Indonesia. Lulusan S1 Sastra Prancis dan S2 Kajian Seni Rupa dan Seni Pertunjukan UGM ini merasa gembira akan bisa bertemu dengan para pakar etnomusikologi dan berbagi pengalaman kritis tentang sound dan dimensi politiknya di Indonesia saat ini. Rizky menekankan makna lebih luas dari bunyi atau suara di luar musik.
Nah, bunyi itu tidak hanya musik, tapi juga bisa jadi penanda identitas, bisa jadi juga penanda kuasa, bisa jadi penanda karakteristik daerah tertentu. Jadi kalau kita ngomong soundscape, itu kan sebenarnya lanskap suara. Ya. Yang kalau di pedesaan itu ya soundscape-nya pedesaan. Kalau di Jakarta, di Tamrin gitu, soundscape-nya ya soundscape urban.
Dengan topik The Sounds of Politics, suara politik, dia akan membahas fenomena yang muncul di skena independen Indonesia. Pembicara lain yang sempat dihubungi VOA adalah Putu Tangkas Adi Hiran Mayena, PhD, seorang seniman cergawan yang menjabat sebagai asisten profesor musik bidang seni pertunjukan dan kreativitas di Grinnell College, Iowa. Dalam simposium ini, Putu akan memaparkan perspektifnya dalam topik Tell Me Again, How Indonesian is Supposed to Sound, atau katakan lagi bagaimana seharusnya orang Indonesia bersuara, dengan subtopik Politik Kreativitas dan Keadilan Epistemik melalui Heavy Metal dan Gamelan. Terinspirasi oleh wawasan pribadi dalam menjelajahi tantangan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia Amerika dan asumsi seputar identitas budaya dan preferensi musikal mereka, Putu menyatakan harapannya bahwa diskusi seperti ini akan berkontribusi pada pemahaman identitas Indonesia yang lebih nyaman dan diterima. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Paket bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar yang disetujui oleh Senat Amerika awal bulan ini masih tertahan di DPR Amerika, di mana mayoritas dikuasai oleh Partai Republik. Hal ini mengakibatkan pengiriman bantuan senilai 60 miliar dolar untuk Ukraina guna mengalahkan Rusia terancam. Para pemimpin Kongres bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden pada hari Selasa untuk membahas kebuntuan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Saat warga Ukraina menguburkan para korban yang tewas dan menandai tahun kedua invasi Rusia, muncul sebuah peringatan dari Presiden Amerika Serikat kepada para anggota Parlemen AS. Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa konsekuensi dari tidak adanya tindakan oleh Kongres setiap hari sangat mengerikan. Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan bahwa ia tidak menyetujui paket bantuan luar negeri senilai 90 miliar dolar tersebut sampai situasi di perbatasan AS Meksiko telah aman. Paket bantuan luar negeri tersebut juga mencakup 14 miliar dolar bantuan untuk Israel dan 4,8 miliar dolar untuk mitra Indo-Pasifik termasuk Taiwan guna memerangi agresi Tiongkok.
The first priority of the country is our border and making sure it's secure.
Ketua DPR Mike Johnson mengatakan bahwa prioritas utama negara ini adalah daerah perbatasan dan memastikannya aman. Ia yakin bahwa Presiden dapat mengambil wewenang eksekutif sekarang ini untuk mengubahnya. sebuah kesepakatan bipartisan untuk membuat perubahan pada Undang-Undang Imigrasi AS sebagai imbalan untuk bantuan kepada Ukraina gagal setelah berbulan-bulan dinegosiasikan karena keberatan dari Partai Republik. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa ia telah meminta Ketua DPR Johnson agar dia secara langsung mempertimbangkan perannya dalam sejarah.
You don't do the right thing, whatever the immediate politics are.
Chuck Schumer mengatakan kepada Johnson bahwa apabila ia tidak melakukan hal yang benar, apapun konsekuensi politik yang segera terjadi, maka ia akan menyesal. Namun, banyak anggota Kongres dari Partai Republik meragukan bahwa bantuan baru dari AS untuk Ukraina akan menghasilkan dampak yang diharapkan. Berikut Senator Ron Johnson dari Partai Republik.
The reality we have to face is that Vladimir Putin...
Senator Johnson mengatakan bahwa kenyataan yang harus mereka hadapi adalah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan kalah dalam perang ini. Sebenarnya Partai Demokrat memiliki pilihan untuk menggunakan langkah prosedural untuk melangkahi Partai Republik dan langsung membawa RUU Bantuan Luar Negeri untuk pemungutan suara di DPR. Anggota DPR dari Partai Demokrat Jamie Raskin mengatakan kepada VOA bahwa langkah tersebut mendapat dukungan yang diperlukan untuk berhasil.
The discharge petition would have the signatures of a majority of members of Congress.
Jamie Raskin mengatakan bahwa petisi tersebut akan memiliki tanda tangan mayoritas anggota Kongres yang mengatakan agar RUU ini dikeluarkan dari komite untuk dibawa ke sidang paripurna dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara. Para anggota DPR kembali mengadakan sidang pada hari Rabu, namun mereka harus segera membahas pendanaan pemerintah AS setelah tenggat tanggal 1 dan 8 Maret. Demikian laporan Catherine Gibson dan tim VOA.
Dewasa ini lebih banyak lelang dilakukan secara daring atau online. Namun, di Amerika Serikat, sejumlah pihak masih mempertahankan budaya lelang secara luring atau offline, terutama bila itu menyangkut ternak. Tim VOA melaporkan. Lelang secara luring bisa ditemukan di pameran-pameran pertanian dan peternakan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Di sebuah pameran di Denver, Colorado, kemampuan berbicara cepat ini bahkan dilombakan. Di pameran yang disebut National Western Stock Show 2024 yang berlangsung Januari, ada kejuaraan melelang yang disebut Mile High Auctioner. Para juri dari Asosiasi Pelelang Colorado menilai peserta berdasarkan penyampaian secara keseluruhan, kontak mata dan gerak tubuh, kontrol suara, kecepatan dan ritme, serta efektivitas dalam memajukan penawaran. Ada 24 peserta yang mengikuti lomba itu, dan Craig Meyer dari Texas berhasil menjuarainya. Ia mendapatkan hadiah pertama berupa uang kontan sebesar $10,000. Apa rahasia keberhasilannya?
It's the preparation that you do coming into the contest to make yourself better. And you have
persiapanlah kuncinya. Dengan persiapan, Anda tampil lebih baik. Anda harus tampil lebih baik karena ada banyak pesaing yang bagus. Saya suka melakukan tugas lelang. Saya suka interaksi dengan orang banyak. Tentu saja, kita tidak bisa menyelenggarakan lelang tanpa adanya pembeli. Menciptakan suasana di mana orang-orang menjadi bersemangat adalah salah satu hal yang saya sukai tentang lelang.
Hewan yang dilelang di pameran itu beragam, mulai dari babi, kambing, domba, hingga sapi. Meyer bisa melakukannya dengan baik karena ia sudah berpengalaman selama 25 tahun.
It's never the same day twice. It's always different buyers, always different sellers, always different markets, always different.
Tidak pernah ada hari yang sama. Pembelinya selalu berbeda, penjualnya selalu berbeda, pasarnya selalu berbeda, barangnya selalu berbeda, situasinya selalu berbeda. Ini sangat menyenangkan. Karir yang sangat bermanfaat. Saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain.
Bagi yang berminat menekuni profesi ini, ada sekolah yang menawarkan pendidikannya. Salah satu yang terkenal adalah America's Auction Academy. Meyer sendiri adalah lulusan tahun 1998. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setelah sukses dengan season pertamanya, aktor Ramon Rodriguez kembali memerankan Special Agent Will Trent dalam drama kriminal Will Trent dalam season kedua yang tayang di jaringan televisi ABC. Berikut laporannya bersama tim of VOA.
I'm Special Agent Will Trent. You're gonna be okay. Agent Dawson, how are we doing down there?
Almost there. I see the detonator.
Serial drama kriminal Will Trent telah melejitkan Ramon Rodriguez menjadi bintang yang terkenal. Tetapi dia masih belum mencapai ketenarannya seperti anjing K-9 yang menjadi lawan mainnya dalam tayangan di ABC ini. Walaupun tubuhnya kecil tetapi sangat populer, anjing ras Chihuahua bernama Betty ini yang memerankan Bluebell terbukti menjadi favorit penggemar drama detektif ini.
She's living her best life. It was lovely to see that she remembered.
Betty sedang menikmati masa hidupnya yang paling menyenangkan. Sangat senang rasanya dia masih ingat saya dari season pertama. Dia langsung menghampiri saya. Itu sangat menyenangkan dan dia menyenangkan.
Rodriguez dan Bluebell terpampang di papan reklame di berbagai tempat di Amerika Serikat untuk menandai kembalinya serial itu. Dan Rodriguez melihat poster itu saat berada di Los Angeles.
That doesn't happen all the time, and so
ini jarang terjadi. Naluri semasa anak-anak saya menjadi sangat gembira. Saya rasa ini sangat cool, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk ikut serta dalam produksi season kedua yang saya sangat sukai dan memainkan tokoh yang saya kagumi.
Musim tayang yang pertama membuktikan serial ini sangat populer, dan sang aktor juga dinominasikan untuk penampilannya di dua ajang penghargaan, Spirit Awards dan Critics' Choice Awards. Detektif Will Trent bekerja untuk Georgia Bureau of Investigation atau GBI. Dia dikenal memiliki cara unik dalam memecahkan kasus dan meneliti TKP, sebuah pengalaman yang diraihnya saat dia tinggal di rumah penampungan anak-anak dan di sana dia belajar membaca tingkah manusia daripada membaca buku. Trent juga selalu berpakaian rapi, mengenakan setelan 3 potong. Musim tayang yang kedua dimulai dengan Trent mencoba berbicara bahasa Spanyol dalam kelas bahasa. Ini sebuah tantangan bagi pria kelahiran Puerto Rico ini. Rodriguez fasih berbahasa Spanyol tetapi harus menyampaikannya dengan aksen yang buruk. Berdasarkan buku karya Karen Slaughter, musim tayang yang kedua dari serial Will Trent ini kini tayang di ABC dan layanan streaming Hulu. Dari Washington DC, VOA.
Wali kota San Francisco yang berasal dari Partai Demokrat mendorong proposal keselamatan publik yang kontroversial pada pemungutan suara 5 Maret mendatang. Proposal ini akan memberi polisi wewenang lebih besar dalam memerangi kejahatan, seperti penggunaan drone dan kamera pengintai untuk mencegah kejahatan dan menangkap penjahat. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Bagi Michael Su, seorang pemilik toko di San Francisco, keamanan kota belakangan cukup mengkhawatirkan.
My store got broken into about 3 a.m.
Toko saya dibobol sekitar jam 3 pagi. Para pencuri masuk dan ketika mereka hendak pergi, polisi tiba tepat waktu dan hampir menangkap mereka. Namun karena aturan kepolisian, mereka tidak dapat menghentikan para pencuri itu dan membiarkan tersangka pergi.
Wali kota San Francisco, London Breed, menghadapi para pemilih yang banyak menuntut dan pemilihan ulang yang kompetitif pada November. Dia mendesak para pemilih untuk meloloskan proposisi E ketika singgah untuk berkampanye di toko pakaian dan sepatu atletik yang telah berulang kali dibobol pencuri.
Ini tentang memastikan bahwa Departemen Kepolisian kita, seperti Departemen Kepolisian lainnya di seluruh negara ini, dapat menggunakan teknologi abad ke-21.
Selain mengizinkan penggunaan drone, kamera, dan teknologi modern lainnya, kebijakan ini juga akan memungkinkan polisi mengejar lebih banyak tersangka dengan menggunakan kendaraan, tidak hanya dalam kasus tindak pidana berat atau ancaman langsung terhadap keselamatan publik.
Siapapun pada waktu tertentu dapat menggunakan ponsel dan merekam apapun yang mereka inginkan. Mengapa kita tidak dapat menggunakan jenis teknologi yang sama, tidak hanya untuk menangani kejahatan setelah itu dilakukan, tapi juga untuk mencegahnya sejak awal.
Partai Demokrat di kota-kota liberal menerima banyak tantangan dari para pemilih terkait reformasi kepolisian dan peradilan pidana, meskipun tingkat kejahatan dengan kekerasan menurun di Amerika Serikat. Pada 2022, para pemilih di San Francisco memecat Cisha Budin, mantan pembela umum dan pendukung hukuman restoratif, sebagai jaksa wilayah dalam pemilu ulang terkait kasus pencurian yang bisa berupa pengutilan atau melibatkan pembobolan. Wali kota Britt juga mendukung proposisi F yang dalam isu kesejahteraan mengharuskan setiap orang dewasa di kota tersebut untuk diperiksa dan dirawat karena kecanduan narkoba atau alkohol. Kalau tidak, mereka akan kehilangan bantuan tunai. Para penantang Brit mengatakan kedua rencana tersebut sangat tidak sejalan dengan politik liberal San Francisco dan hanya akan merugikan komunitas yang sangat mereka banggakan karena telah dibantu oleh kota tersebut, seperti komunitas kulit hitam, Latin, dan komunitas marginal lainnya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di sini edisi Rabu 28 Februari 2024 bersama Karlina Amkas, Irfan Isan, Aryono Arifin, dan Alea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.